มันก็เหมือนคนที่ไปเติบโตในที่ที่แตกต่างกันนะถ้าเราป้อนข้อมูลอะไรมั่วซั่วให้มันรับรู้ไปสักระยะเวลาหนึ่งถ้า 2-3 เดือนเนี่ยมันตอบมั่วซั่วเลยจึงเป็นที่มาของคำว่าเชื่อมัน 100% ไม่ได้ไง
ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับผมธีรพลอนุตตรสวัสดิ์ครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset เราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับอาจารย์ปริญญาสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
ครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ย้อนหลังได้นะครับในชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ในทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube ทั้งSpotify ทั้ง Apple Podcast แล้วก็ Google Podcast ด้วยนะครับซึ่งสำหรับใครที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คงจะทราบดีนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ที่กำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับ generative AI อยู่นะครับก็คือตัวปัญญาประดิษฐ์ที่มันสามารถจะสร้างสรรค์จากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยนะครับให้กลายเป็นสิ่งที่มีอะไรขึ้นมาได้เนี่ยการที่มันสามารถสร้างขึ้นมาสร้างเนื้อหาสร้างข้อมูลสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้มีความหมายอย่างยิ่งที่จะกำหนดอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับโดยที่วันนี้เราจะคุยกันต่อนะครับอาจารย์บอกว่าได้เตรียมในแง่มุมอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เราพูดคุยประโยชน์ไปแล้วทีนี้ในด้านของ dark side หรือว่าด้านของโทษบ้างมันจะเป็นอย่างไรนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
ครับก็ในยุคของ AI เนี่ยมันก็มีแบ่งเป็น2เจนนะฮะที่เราคุยกันไปแล้วทวนให้นิดนึงแล้วกันก็คือเจนที่มันเป็น traditional AI เรียกว่า AI แบบดั้งเดิมดีกว่าAI แบบที่เราคุ้นชินเหมือนเราเล่นโซเชียลมีเดียตอนนี้เราโพสอะไรเราแต่งชุดอะไรเราพูดอะไรมักจะมีโฆษณาใช่ไหมคุณโยออกมาตรงกับที่เราพูดที่เราโพสประจำเลยใช่ไหม
ครับ
มันรู้ได้ยังไงมันก็เอาสิ่งที่เราโพสสิ่งที่เราพูดภาพที่เราอัพเนี่ยไปแอนาไลซ์แล้วก็เสนอสินค้าบริการให้แมทกับความต้องการของเรานะอันนี้ไม่ใช่ generative AI แต่ว่ามันเป็น AI ที่คัดสรรเลือกแอดที่เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า personalization คือทำโฆษณาให้แมทกับกลุ่มเป้าหมายถ้าเกิดเป็นผมชอบกีตาร์มันก็เอาลูกกีตาร์มาให้ดูอะไรเงี้ยของไม่ตีก๊อปก็ไม่ก๊อปก็ไม่มาอะไรเป็นต้นสนามก๊อปไม่มีเป็นต้นคราวนี้ปัจจุบันวันหนึ่งก็มีสิ่งเรียกว่า Gen AI ขึ้นมาก็คือ generative AI อย่างเช่น ChatGPT Google Bard ถ้าเป็นตัวที่ทำภาพได้ก็จะมีMidjourney มีอะไรอะ Stable Diffusion อะไรมีหลายตัวเลยนะ DALL-E อะไรเงี้ยย้ายหมดเลยซึ่งพวกนี้มันคือ AI ที่ฉลาดกว่า AI แบบเดิมโดยการที่มันจะมีข้อมูลไปเทรนมันแต่ข้อมูลที่จะเทรนมันเนี่ยต้องแบบมโหฬารมหาศาลเลยนะประมาณแบบยกห้องสมุดทั้งห้องสมุดไปให้มันอ่านอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็เทรนอยู่โยเชื่อไหมบางทีมันเทรนอยู่3เดือนนะเทรนอยู่ 2-3 เดือนนะมันไม่ได้เทรนแบบวัน2วันนะมันเหมือนมันไปซุ่มมาไงไปบ่มเพาะมาจนมันพอมันเทงกันเสร็จปุ๊บไอ้องค์ความรู้ทั้งหลายแหล่ที่มันอ่านไปที่มันรับรู้ไปมันก็สามารถจะเป็นแชทบอทที่ตอบคำถามเราได้สรุปให้เราได้อะไรให้เราได้ซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงข้อดีของมันที่มันเป็นตัว productivity tools คือลดเวลาให้กับมนุษย์ของเราลงนะทำให้เราทำอะไรได้เร็วขึ้นไวขึ้นแล้วก็อีกจุดนึงก็คือเป็น generative idea ว่าให้เราคิดท็อปิกจะมาพรีเซนต์ไม่ออกจะตั้งชื่อนู่นนี่นั่นไม่ออกมันก็ตั้งชื่อมาให้คิดท็อปิกมาให้อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงทำ PowerPoint วางแผนการท่องเที่ยวอะไรเสร็จสับเลยมันทำได้ดีนะอันนั้นคือข้อดีของมันแต่นี่มาดูข้อไม่ดีเรียกว่า dark side ของมันดีกว่า dark side ของมันเนี่ยก็คือด้านมืดของมันนะตอนนี้เนี่ยอย่างแรกเลยที่มันมืดแล้วก็เราเห็นภาพชัดเจนเลยตอนนี้คือการที่เราถามอะไรมันอ่ะแล้วมันตอบมาแบบมี bias ข้อแรกคือเรื่อง bias and fairness แล้วกันนะคือถามอะไรมันเนี่ยถ้ามันได้รับรู้ข้อมูลที่ไม่ดีมาว่าคุณพีรพลเป็นคนยังไงอาจารย์ปริญญาหอมเนกแกทำอะไรแกเป็นคนยังไงแกมีประวัติยังไงเงี้ยถ้ามันรับแต่เรื่องดีๆของผมกับโยมามันก็ตอบดีใช่ไหม
ครับผม
แต่ถ้ามันรับมั่วมามันมั่วมาตลอดเลยเนี่ยมันก็บอกว่าผมเป็นอะไรก วีสมัยยุคนักโกศินผมตายไปแล้วเมื่อปี1970อะไรเงี้ยมันอาจจะมั่วไปเลยก็ได้คือมันไม่รู้ปริญญาไหนก็ไม่รู้อะเพราะนั้นเวลามันไบแอสข้อมูลบางอย่างที่มันได้รับมาจากการเทรนซอร์สข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ไปสู่เรื่องของความอันแฟร์มั้ยก็คือมันตอบมาไปเบมคนนั้นเบมคนนี้ว่ากันนั้นว่าคนนี้แบบไม่แฟร
์
นะมันก็เกิดการดิสคริมิเนทขึ้นมาได้ทำให้คนไม่ชอบกันเกลียดกันไม่ทัดกันอะไรแบบนี
้
ซึ่งตรงนี้เรามักจะเซิร์ช Google หรือว่าถาม ChatGPT เนี่ยมันตอบอะไรเนี่ยส่วนใหญ่คุณโยก็เชื่อมันไปเกินครึ่งแล้วป่ะทุกวันนี
้ครับใช่
ถ้าถามอะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะพูดแต่ความจริงใช่มั้ย
คร
ับ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถามแล้วมันแบบเข้าป่ามั่วไปเลยอะไรเงี้ยก็มีนะเพราะนั้นเรื่องที่มันจะไบแอสจากข้อมูลที่เทรนอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยมีความเป็นไปได้เพราะนั้นเราใช้ AI ในยุคนี้เราต้องรู้ว่ามันเชื่อมาไม่ได้ 100% น่ะมันตอบอะไรมาเนี่ยต้องคิดอีกทีนึงว่าเอ๊ะมันใช่เปล่าวะเราอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยค่อยประกอบการตัดสินใจแต่อันนี้ก็ถามว่ามืดไหมมันก็มืดในระดับหนึ่งมันอยู่ที่ตัวเรามืดไม่มืดถูกไหม
ครับ
ถ้าเราไปเชื่อมันหมดนี้เรามืดเองแล้วไม่ใช่มันมืดแล้ว อันนี้ก็คือด้านมืดของมันแบบยังเบาๆอยู
่ครับ
อันที่สองเมื่อกี้เราเพิ่งพูดเรื่อง privacy อ่ะเชิญโยก่อนเลย
ครับผมสอบถามอาจารย์นะฮะพอคำตอบหรือคำแนะนำของอาจารย์ก็คือบอกว่าเราต้องอาจจะเชื่อมันไม่ได้ 100% นะครับคืออาจจะต้องตรวจสอบอีกรอบหนึ่งหลายคนก็คงสงสัยนะแล้วนี่จะใช้มันทำไมเนี่ยเมื่อเชื่อไม่ได้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับท่าน
ไม่มันไม่ได้หมายความอย่างนั้นเดียวพูดไปเดี๋ยวเข้าใจผิด
ครับผม
Google เชื่อได้ไหมถ้าเราอยากจะไปกินร้านมิชลินแถวสุขุมวิทเนี่ยเราเซิร์ชมันแนะนำมาร้านสองร้านนี่เชื่อได้ไห
ม
มันก็ได้ในระดับหนึ่งถูกป่ะ
ได้เลย
แต่ว่าแถวนั้นอาจจะมีร้านมิชลินแข่งกันอยู่สองร้านนะร้าน A ร้าน B เนี่ย
ครับ
เราอยากไปกินร้าน B มันเสนอร้าน A มาเพราะว่าร้าน A จ่ายค่าโฆษณามันอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นก่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเคยคุยกันหลายครั้งในรายการแล้วว่าเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าฟิลเตอร์บับเบิ้ลเอฟเฟกต์คือใครจ่ายมันก็ขึ้นก่อนอ่ะนะเซิร์ชโตโยต้าจะได้ฮอนด้าเซิร์ชเบนซ์อาจจะได้ BM ก็ได
้
คือตรงนี้มันก็สำหรับผมมันก็ไม่แฟร์เพราะว่าบางทีร้านนี้เราอยากไปกินมันอร่อยกว่ามันถูกกว่าม ันดีกว่าแต่มันไม่โฆษณาไงมันก็จะเจอแต่ร้านที่มันโฆษณาถูกไหม
ครับ
ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันสถานการณ์ไม่ต่างกันคือเราถาม AI เนี่ยมันตอบเรามาเนี่ยมันตอบแบบใสซื่อป่ะล่ะโยว่ามันตอบแบบใสซื่อไหม
ไม่
มีอะไรอยู่ข้างหลังมันหรือป่ะใช่ไหมล่ะอาจจะมีการเอา data ไปเทรนอะไรหลายๆอย่างจนมันแบบเหมือนเด็กอะถ้าเกิดมาโยกอย่างเด็กฝาแฝดนะ
ครับ
เกิดพร้อมกัน
อ
ีกคนมาอยู่อเมริกาอีกคนอยู่เมืองไทยเงี้ย
ครับ
ผ่านไป10ปีเนี่ยต่างกันไหม
ต่างแน่นอน
ฮะก็ต่างกันละถูกไหมครับคือพูดอังกฤษไฟแลบคนไทยก็อยู่ไทยก็พูดอังกฤษไม่ได้เลยพูดได้แต่ภาษาไทยมันก็อยู่ว่าเราจะป้อนอะไรให้มันระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเด็กเนี่ยกว่ามันจะรู้กว่าจะพูดได้กว่าจะอะไรเนี่ยมันอายุ5ปี10ปีใช่ไหมคนเราอะ
ครับ
แต่มันเนี่ยเราเทรนมันเนี่ยไม่ต้องนานขนาดนั้นนะคุณโยเราเทรนมันเดือน2เดือนเนี่ยมันเท่ากับคนแบบมีอายุ50 60ปีอะคุณโยว่ามันน่ากลัวไหมล่ะหมายความว่ามันช็อตเทิร์นเวลาลงอย่างมโหฬารอะโนว์ฮาวที่คนคนหนึ่งจะมีความรู้คุณโยตอนนี้ประมาณเท่าไหร่30กว่าได้ไ
หมอายุแล้ว
30 40ประมาณนี
้40กว่า
40กว่าเนี่ย
ครับ
ตอนคุณโยอายุ20กับ40เนี่ยความรู้เท่ากันป่ะ
ไม่เท่าครับ
ตอนผมอายุ20กับตอนผมอายุ50ตอนเนี้ย
ครับ
มันก็หนังคนละม้วนเลยถูกป่ะคนละเรื่องเลย
ครับ
แต่มันเนี่ยมันเหมือนกับคนแบบมีอยู่มรดกโลกที่เป็น100ปีแล้วเงี้ย
ครับ
ในองค์ความรู้ทั้งหมดที่มันจะรับรู้อ่ะมันใช้เวลาน้อยกว่าเรามากที่มันจะเรียนรู้อะไรสักอย่างตอนที่เราเกิดใน AI ไม่มีเลยอ่ะป่ะ
ใช่ครับ
ด้วยความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่มันมีตอนนี้มันไม่ใช่ CPU อย่างเดียวไง
ครับ
มันมี GPU ด้วย
ครับ
มันมี arithmetic unit processing ที่มันคำนวณได้เร็วมากๆเลยพวกการ์ด Nvidia อะไรเงี้ย
คร
ับ พอไอ้พวกฮาร์ดแวร์มันเจริญใช่ไหม
ครับ
ซอฟต์แวร์มันก็พัฒนาตามฮาร์ดแวร์ไปทีนี้มันก็เร็วแล้วก็มันรับรู้อะไรได้ไวกับมนุษย์แต่มันก็เหมือนคนที่ไปเติบโตในที่ที่แตกต่างกันนะถ้าเราป้อนข้อมูลอะไรมั่วซั่วมันรับรู้ไปสักระยะเวลาหนึ่งถ้า 2-3 เดือนเนี่ยมันตอบมั่วซั่วเลยคือเป็นที่มาของคำว่าเชื่อมัน 100% ไม่ได้ไงมันอยู่ที่เทรนนิ่ง data ที่ป้อนให้มัน
ครับ
ว่ามากน้อยขนาดไหนอย่างไรมากกว่าประมาณนั้นนะฮะ
ได้ครับก็นี่เป็นส่วนหนึ่งคือส่วนของเนื้อหา ที่เราจำเป็นต้องเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้นะครับถัดไปได้เลยครับอาจารย์
ถัดไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ privacy invasion
ครับ
นะเนื่องจากมันเร็วมันแรงมันไวการประมวลผลมันสุดยอดเนี่ยนะมันจึงหนีไม่พ้นที่กวาดข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกไหม
คร
ับพอด้วยกวาดข้อมูลจำนวนมหาศาลเนี่ยคุณโยว่าจะมีข้อมูลส่วนบุคคลติดไปบ้างไหม
โอ้ต้องเยอะแน่ๆฮะ
ใช่ไหมล่ะ ซึ่งมันจะมาแบบเออข้อมูลส่วนบุคคลคุณโยของจำปิญญาผมไม่เอาแล้วกันไม่ได้หร
อ
ถูกป่ะไม่อยากจะบอกเลยว่า 70% 80% ที่มันรู้อะข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นเช่นประวัติคนใครเกิดเมื่อไหร่อะไรยังไงทำมาหากินอะไรเป็นคนที่เคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอะไรหรือเปล่ามันรู้หมดเลยนะมันรู้หมดเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคนคนนั้นมันก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตถูกปะ
ใช่คร
ับ
อ
ันนี้เนื่องจากว่ามันจะต้องกวาดข้อมูลเพื่อความที่มันจะต้องเก่งจากการที่มันอนาไลซ์ข้อมูลมหาศาลเนี่ยมันจึงมีการถกกันว่าเอ๊ะมันละเมิดความเป็นส่วนตัวของมนุษย์หรือเปล่าแล้วก็มันมีโอกาสที่จะเป็นเซอร์วิลแลนซ์ไห
ม
คือมานั่งดูดเรานั่งอนาไลซ์เราตอนนี้เราขับรถไปไหนทำไมโซเชียลหรือเซิร์ชเอนจินมันรู้ว่าเราอยู่ไหนหรือเรานั่งคุยกันในบ้านเนี่ยคุยเรื่องนู้นเรื่องนี
้
จะไปเที่ยวเขาใหญ่จะไปเที่ยวหัวหินทำไมมันเสนอรูปเสนอนี่มามันก็ไอหยอบเดียวกันนี่แหละคือมันจะต้องคอยดูดข้อมูลเราเสียงภาพสถานที่ต่างๆในที่สุดมันก็อนาไลซ์ข้อมูลแล้วก็ทำประโยชน์ทางธุรกิจของมันน่ะแล้วก็ยังไม่รวมเรื่อง data breach ที่ data breach ที่มันรั่วใน dark web หรืออะไรเต็มหมดไอ้พวก generative AI เนี่ยมันก็กวาดนะทำให้ตัวมันรู้มากขึ้นฉลาดมากขึ้นมันจึงเป็นการละเมิด privacy ของมนุษย์แบบไกลๆ
คร
ับ ซึ่งจะบอกว่ามนุษย์ในศตวรรษที่21ว่าพูดตรงๆเลยนะไม่มีทางหนีพ้นไม่มีทางหนี AI พ้นทุกวันเนี่ยทั้งคุณโยและผมและคุณผู้ฟังเนี่ยถูก AI กวาดข้อมูลเอาไปเข้าฐานมันน่ะทุกวันแหละตลอดเวลาเลยไม่มีทางหนีพ้นเว้นว่าเราจะไม่ใช้สมาร์ทโฟนเราจะแบบไปเข้าป่าไปนั่งมาเพนเพียนไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าสัก2อาทิตย์อย่างนี้มันอาจจะแบบไม่รู้จะเก็บข้อมูลอะไรเราแต่ถ้าตราบใดเรายังใช้สมาร์ทโฟนยังช้อปปิ้งยังจับจ่ายใช้สอยยังขับรถไปนู่นไปนี
่
ยังใช้ Google Map ยังใช้เซิร์ชยังโพสต์ Facebook Twitter อะไรเงี้ยไม่มีทางหนีพ้นที่มันจะเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปทำนู่นทำนี่ให้พวกเราเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยว่ามันเป็นแบบนี้
ครับซึ่งถ้าเกิดว่า
ข้อสอง
มันถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ฮะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเราหนีไม่พ้นหลายคนอาจจะมองยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับยังไม่ได้มองไปถึงตรงนั้นว่าแล้วมันอันตรายอย่างไรนะครับที่ก็ AI มันรู้จักเราก็ดีแล้วนะ AI รู้จักเรามันก็จะได้ทำให้เราได้ใช้บริการมันดียิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ครับอาจารย์จริงๆแล้วมุมมืดของการที่อาจารย์ใช้คำว่า invasion หรือว่าแบบการลุกลามความเป็นส่วนตัวโดย AI เนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับเราครับ
คือการที่มันลุกลามเราเนี่ยมันของกระทบกับเราหลายอย่าง
ครับ
แต่ว่ามันเหมือนกับกินไขมันกินของทอดแล้วอยู่มันไม่ได้เป็นมะเร็งพวกนี้นี่ตรงไหนหรือว่ากินของหวานก็จะเป็นเบาหวานก็สั่งสมมาหลายเดือนหลายปีเหมือนกัน
ครับ
ถูกป่ะมันไม่ใช่กินของหวานมาแก้วนึงแล้วพวกนี้เป็นเบาหวานเลยมันไม่ใช่แบบนั้นถูกไห
ม
มันเกิดจากการสั่งสมข้อมูลมา
คร
ับ ขอพูดถึงด้านมืดของมันข้ออื่นดีไหมที่มันมาเกี่ยวข้องกับข้อสองเน
ี่
ย
ได้เลยครับอาจารย
์เรื่องของ security threat หรือ cyber attack อย่างเงี้ยเรื่องหนึ่งละนะว่าการที่เรารั่ว privacy เราเนี่ยทำให้แฮกเกอร์โจรเนี่ยที่มันใช้ generative AI เป็นเนี่ยมันรู้ว่าเราอ่ะมีพฤติกรรมอะไร
ครับ
มันโปรไฟลิ่งเรามันสามารถจะส่ง phishing มาหลอกเราให้ตรงกับสิ่งที่เราเป็นก็ได้อันเนี้ยถามว่าเดือดร้อนไห
ม
คือข้อมูลส่วนตัวหลุดมันอาจจะไม่เดือดร้อนที่โยพูดถูก
ครับ
แต่วันหนึ่งมันมีคนชั่วเอาข้อมูลเราไปทำนู่นทำนี่ส่งเมลมาหลอกเราไปตู่ต่างเงี้ยเราโอนเงินไปให้มันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยถามว่าเดือดร้อนไห
ม
เนี่ยชัดเจนเลย
คร
ับ ถูกป่ะ
คร
ับ ถูกป่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อ4คือเรื่อง misinformation และเรื่อง deepfake เรื่อง misinformation disinformation malinformation อะไรพวกนี้คือพอมารู้ข้อมูลเราเนี่ยมันสามารถจะทำข่าวสารที่ถูกบิดเบือนมันมานิปูเลตมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI มันเก่งใช่ไหมทั้งภาพทั้งเสียงและวิดีโอมันทำได้หมดแต่พอมันเอาส่วนตัวเราไปทำสตอรี่เรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราขึ้นมาถ้าเราก็หลงเชื่อว่าเป็นญาติบ้างเป็นคนนั้นคนนี้เป็นนู่นนี่นั่นเราก็เชื่อไปเอาโอนเงินบ้างห ปลี่ยนความคิดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยถามว่าไอ้ภัยอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาแอทแทคเราโดยตรงเพียงแต่ว่าพอมาได้ข้อมูลเราไปแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของคริมินอลของโจรของแฮกเกอร์ของแอดเวอร์ไทเซอร์ที่มันไม่หวังดีกับเราแล้วมันก็ส่งอะไรมาให้เราบางทีเราไปซื้อของผิดประเภทซื้อของแพงเกินความเป็นจริงซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ
ครับ
หรือไปกินอาหารอะไรที่แบบทำให้เราสุขภาพแย่ลงเงี้ยมันก็ตายผ่อนส่งไม่รู้ตัวนะกว่าจะรู้ตัวก็โอ้โหกินไปตั้งเยอะละซื้อไปตั้งเยอะละบางทีออกไปซื้อของกลับมาถึงบ้านบอกกูไม่น่าซื้อมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะ AI มันก็ชักชวนเราไปทำเรื่องราวต่างๆนานา
คร
ับ
อ
ันนี้ตัวอย่างเลยว่ามันไม่ได้มันเหมือนตายผ่อนส่งหรือว่าโดนกระทบทางอ้อมมันไม่ใช่แบบเฮ้ยข้อมูลรั่วปุ๊บโอ้แฮกเกอร์มาเจาะคืนนี้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามันจะสะสมสร้างโปรไฟล์สร้างโนว์ฮาวให้โจรไปเรื่อยๆมันก็จะทำเนียนหลอกเราได้เนียนยิ่งขึ้นใช่ไหมผมโยหาคุณโยเนี่ย
บ
อกโยครับผมจามปิญญานะครับแต่โยไม่คุ้นเบอร์ผมเลยนะเป็นเบอร์อะไรก็ไม่รู
้
แต่เสียงไงมาเสียงผมโยจะว่าไงอ่ะ
โอ้โหอันนี้ต้อง
โยต้องถามอาจารย์ครับจามเปลี่ยนเบอร์จามเปลี่ยนเบอร์มาเหรอครับผมบอกผมทั้งมือถือหายตอนนี้ผมเลยยืมมือถือคนที่บ้านโทรมาโยแต่ตอนนี้ผมกำลังเจอปัญหาใหญ่เลยผมต้องใช้เงินประมาณสัก 30,000 บาทอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าไอ้มันพูดเรียนเสียงผมได้เดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะวอลอีใช่ไหม
ครับ
คุยมัน3วินาทีมันพูดเรียนเสียงเราได้เลยอ่ะหรือว่าถ้าใครเคยเข้า YouTube เราพิมพ์คำว่าภาพยอมดีเฟกดูดิ
ครับ
ภาพยอมดีเฟกเนี่ยภาพยอมโยมอาตมาคิดยาฆ่ามะเร็งได้อะไรเนี่ยเสียงเหมือนเปี้ยหน้าเหมือนเปี้ยอย่างเงี้ยเราจะไปรู้ได้ไงว่าไม่ใช่ภาพยอมตัวจริงเป็น AI
ครับ
สร้างขึ้นมาแต่ว่าประกอบมันจะมาขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นลูกศิษย์วัดที่พระยอมท่าน
จำวั
ดอย
ู่
นี่เป็นต้นว่าสนแก้วอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันรู้ว่าผมเป็นลูกศิษย์วัดอื่นมันก็คงไม่เอาพระพยอมมาถ้าผมเป็นลูกศิษย์วัดบวรมันอาจจะเอาเจ้าวาดวัดบวรมาก็ได้อาจจะเป็นหลวงพี่ที่มันประชาให้ผมมาโทรมาหาผมก็ได้ถ้ามันรู้ข้อมูลส่วนตัวผมอะไรเงี้ยได้ไห
ม
มันเป็นเหมือนกับมันเป็นแบบคอนซีเควนต์นี่มันแบบมันไม่ได้เป็นไดเรกคอนซีเควนต์มันเป็นแบบอินไดเรกอ่ะแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้เกิดพรุ่งนี้วันนี้แต่อาจจะเกิดอีก3เดือนอีก6เดือนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มากกว่า
ครับคล้ายๆเหมือนเพิ่มความเสี่ยงสร้างสะพานค่อยๆต่อไปเรื่อยๆครับ
เปิดช่อง
ครับ
เปิดช่องโหว่ให้กับแฮกเกอร์ให้กับผู้ไม่หวังดีมันมาเหมือนคนชอบโพสต์เฟซบุ๊กไปรับลูกกี่โมงไปกินข้าวทุกวันเสาร์เลยบอกโจรได้ว่าไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นมันรู้อะโจมันก็รู้เลยว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านเลยว่าจะไปเที่ยวยุโรปนะเสาร์อาทิตย์นี่มันรู้แล้วไม่มีใครอยู่ละอย่างเงี้ยถามว่าอย่างเงี้ยเดือดร้อนไหมล่ะถ้ามันไม่มีโจมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรถูกไหม
ครับ
ถ้าโจระวางแผนดูเฟซบุ๊กเราเป็นประจำทุกวันมันรู้แล้วหรือว่าภรรยาสามีอุ้ยภรรยาชอบโพสต์รูปคู่สามีประจำเลยรักกันมากเลยสามีไม่เคยมีเฟซบุ๊กโจมันก็เอารูปสามีไปขึ้นเฟซบุ๊กแล้วมายืมเงินภรรยาอย่างเงี้ยก็มี
อ
ะไรอย่างเงี้ยจะโทษใครใช่ไหม
ครับ
มันก็พูดยากใช่ไหม
ครับดังนั้นก็คือ AI เนี่ย generative AI เนี่ยเราใช้ได้โจรก็ใช้ได้นะแล้วก็ส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวของเราที่ถูกเก็บรวบรวมไว้นะครับเราอาจจะได้รับประโยชน์จากมันแต่เราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งถ้ามันเปลี่ยนมือปั๊บไปอยู่ในมือคนร้ายไปอยู่ในมือคนที่ประสงค์ไม่ดีอะไรจะเกิดกับเราขึ้นนะครับเข้าใจว่าวันนี้ในตอนนี้น่าจะได้เรื่องดาร์กไซด์อยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับอาจารย์และก็อยากจะขออาจารย์สรุป
4ข้อครับ4ข้อ
ครับผมอยากจะขออาจารย์สรุปโดยภาพรวมเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเมื่อเราฟังแบบนี้แล้วเราควรจะทำยังไงกับตัวเราหรือทำยังไงกับ AI เลือกใช้หรือว่าจัดการมันยังไงดีครับ
คือในตอนต่อไปเนี่ยเราคงมีบทสรุปไอ้ภาคของเรานะไตรโลจีเราตั้งแต่ลิฟรัสในอนาคตอีก 3-5 ปีหน้า 10 ปีหน้ามันจะเป็นยังไงซึ่งเรายังไม่พูดกันในเซสชันนี้ปัจจุบันเนี้ยนะปี2020ประมาณสักปลายปีที่แล้วนะมาบูมมาประมาณสัก Q1 Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะควรทำตัวไงไม่ยากเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเราต้องไม่ปฏิเสธมันเราต้องศึกษาว่ามันทำงานยังไงผลลัพธ์จากรีซอสที่มันสร้างมาเป็นยังไงควรจะเชื่อมัน 100% มั้ยซึ่งไม่ควรอะไรพวกนี้บางอย่างมันเฟกบางอย่างมันจริงอย่างเช่นคอนเทนต์ที่เราเสพภาพที่เราเห็นเสียงที่เราได้ฟัง วิดีโอที่เราได้ชมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีทูลนะเป็น AI Detector Tools นะโยนลองให้ท่านผู้ฟังพิมพ์เข้ามาใน Google ก็ได้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ถูกสร้างขึ้นมาหรือเปล่าเสียงอันนี้มันใช่ไหมมันปลอมมาไหมเทคที่อยู่ในตำราเนี่ยมันคนเขียนหรือว่า AI เป็นคนเขียนนิยายบางเรื่อง AI เขียนทั้งเรื่องก็มีวิดีโอนี้เป็นภาพยนตร์ปลอมไม่ใช่ภาพยนตร์จริงอะไรพวกนี้เราต้องอยู่กับมันแล้วยังต้องใช้วิจารณญาณแยกแยะออกมาบางทีเราต้องใช้ทูลในการแยกแยะแต่บางครั้งเราใช้จิตของเราเนี่ยความคิดความอ่านของเราคิดที่ข้อติ้งกิ้งว่าเฮ้ยดูเรื่องดูแล้วมันไม่น่าจะจริงนะอยู่ใครจะเอาเงินมาไล่แจกเราอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใช้ทูลอะไรเลยเราฟังเรื่องฟังราวดูแล้วมันก็แม่งมั่วละเนี่ยเราก็ไม่ไปคลิกไม่ไปเชื่อไม่ไปดูต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าให้เรียนรู้ที่อยู่กับมันเออแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวมันนะแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างต้องไปตอบเอ๊ะเห็นได้เห็นได้ฟังเสียงภาพวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได
้
นะอาจจะถูกคอมพิวเตอร์รังสรรค์ขึ้นมาก็ได้ใครจะรู
้
เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์มันเนียนมากๆเออมันแยกไม่ออกเลยระหว่างเฟคกับเรียลิตี้เนี่ยบางทีมันแยกไม่ออกเลย
ครับงั้นเราต้องเข้าใจมันแล้วก็ใช้มันอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่เล่าเรื่อง generative AIโดยเฉพาะในเรื่องของ Dark Side แล้วก็การตอบสนองของเราให้เราฟังในวันนี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
ครับยินดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับและนี่คือชัวร์บันแชร์พอดแคสต์ The Cyber Mindset นะครับผมพีรพลอนุตรสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชัวร์บันแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.